ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መጠን ምሕዋይ ሕማም ቲቢ ልዕሊ 900,000 ከም ዝበፅሐ ገሊጹ። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ሃገራዊ ምቁፅፃር ሕማም ቲቢ ሲስተር ሂወት ንጉሴ ንቪኦኤ ከም ዝሓበረቶ ብሕማም ቲቢ ዝስዕብ መጠነ ሞት ልዕሊ 800,000 ከም ዝነክአ መጠን ምሕዋይ ብሜላ ፍወሳ ዶትስ ልዕሊ 900,000 ከም ዝበፅሐ ተዛሪባ።
ገምጋም ሕጂ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረት ብ85 ጎዲሉ ከም ዘሎ መጠነ ሞት ኣብ 220 ይረኣየካ ማለት እዩ። 92,000 ካሓዊዩ ምክኣሎም ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ዕቱብ ምክትታልን እቲ ድሌት ናይቲ መንግስትን ብዝያዳ ኣተኩሮ ሂቡ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ላቦራቶሪ ብዝግባእ ምዕጣ ብዝግባእ ዕድል ሂብካ ታእሽ ምግባር ብቐሊሉ ዝረአ ይኮነን። ቀደም እንታይ ነይሩ ሎም ነታይ እንድሕልካ ሰማይ ንምድሪ እዩ ዘሎ።
ዛጊት ብደረጃ ሃገር ብዝተካየደ ከም ዝሰረቱ ሕክምና ወዳሃሳስ ካብቶም ብሕማም ቲቪ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት እቶም 61,000 ክልለዩ ከም ዝኽኣሉ ዝገለፀ ሲስተር ሂወት ነቶም ዝተረፉ 39,000 ንምርካብን ነቲ ሕማም ናብ ዜሮ ንምውራድን ሚኒስትሪ ጥዕና ሕሙም ዘማእከለ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረድያ።
2035 እቲ ለበዳ ክጠፍእን ብኡ ጌርካ እውን ዝሕማም እዚ ነበራያ ነበረ ንክኸውን ኢልና ዝወጥና ይውጥን። ቅድሚ ሕጂ እቶም ሕሙማት እዮም ናብቲ ትካል ጥዕና ይመፁ ነይሮም። ሕጂ ግን ንሕና ኢና ክንከዶም ዘለና ጠፊኦምና ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና። እቲ ርድኢት ናይቲ ሕብረተሰብ ሓፍ ክንብል ዝኾነ ዝሓመመ እንተልዩ ከዓ ቀልጢፉ ንክመፅእ እቶም ተፀዋዕቲ ናይ ጥዕና ኣብቲ ከባቢታት ደለዉ ንኸምፅዎም ሕሙም ዘማእከለ ዓይነት ኣገባብ ኢና ሒዝና ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ዝሓመመ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ በቶም ተፀዋዕቲ ናይ ጥዕና ዝከታተሉ ወይ ዝከታተላ ኣኽታ ካብ ገዝኦም ተወሲዱ ስጋዕ ላዕሊ በፂሑ ንክምርመር ይግበር ኣሎ። ካልእ እቲ ዝሓመመ ሰብ ተልዩ ስድራ ቤታት ምፍታሽን ከባቢ ምፍታሽን እያ። ፈትሽካ ከዓ መድሃኒቱ ምውሳድ እያ። ትሕቲ 5 ቆልዑ እንተልዮም ከዓ ሕሙማት ተኮይኖም ይሕከሙ። እንተዘይኮነ ከዓ መከላኸሊ ወሲዶም ንኸይሓሙ እዩ ዝገበር። መብዛሕትኡ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ንቶም ዓበይቲ እንተሓኪምናዮም ንቆልዑ ተኸላኺልናዮም ማለት እዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ በቢ ግዜኡ ዝህቦ ኣገልግሎት ከመሓይሾ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ሲስተር ንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕሙማት ዝተመሓየሸ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብነፃ ይውሃብ ከም ዘሎ ኣብሪሃ።
እቲ ዝኸበረ መድሃኒት ብነፃ እዩ ዝውሃብ። እቲ ምርመራታት ዝግበር ብብልኡ ካብቲ መጀመርያ ንገብሮ ዘለና ዓይነት ኣገባብ ከማ ተመሓይሹስ ኣብዚ ዝረቐቐ ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ጅን ኤክስፐርት ንብላ ኣለና ማሽን ብክልተ ሰዓት ቅድሚ ሕጂ ናይ 24 ሰዓት ዝግበር ነበረ ብክልተ ሰዓት ያት። እዚ ሕጂ ንሓንቲ መመርመሪት $10 እዩ። እዚ ንነፍሲ ወከፍ ነፃ እዩ። ስለዚ ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን።
ኣብ 2017-18 ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ህላወ ተፃዋርነት ዘጥረየ ሕማም ቲቪ እቲ መጠን ትሕተቲ ብደረጃ ዓለም ዝተቐመጠ ምዕቀኒ ከም ዝኾነ ሲስተር ሂወት ኣነፂራ።
2017-18 መፅናዕቲ ብዛዕባ ህላወ ናይዚ ተፃዋር ዘጥረየት ተገይሩ እዩ ግምት ዝውሃበና ነበረን ዝረኸብናዮን ሰማይ ንምድርን ኮይኑ እዩ ንፀኒሕና። ንኣብነት ኣብቶም 19 ኣቢሎም ይኾኑ ንዝብል ዝነበረ ናብቶም ብዙሕ ግዜ ተሓኪሞም ዘቋርፁ ድሕሪ ዝመፅናዕቲ ግን 7.5 እዩ። ኣብቶም ሓደሽተ ከዓኒ 2 እዩ። እስካ 4 ገለ ዝነበረ 2 እዩ። ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ልዕሊ ፍርቂ እዩ። ካብቲ ኤስቲሜት ናይ ፖፕሌሽን ናይ ብWHO ተዋሂብና ዝነበረ ግምት ዝተሓተ ኮይኑ ረኪብና እዮም።
ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ተነፂሮም ንዝመፁ ካልኣይ ደረጃ ሕማም ቲቪ ዘማዕበሉ ሕሙማት ኣገልግሎት ዝህብ ሆስፒታል መርሓኖ ካብ ዝተመስረተሉ 2011 ክሳብ ሕጂ 259 ምዝጉባት ሕሙማት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ኣቶ ገብረ መስቀል በላይ ብወገኑ ኣብዚ ሆስፒታል ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ፍሉይ ኣገባብ ሕክምናን ኣተኣላለያን ከም ዝውሃብ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኣብ 2011 ወርሒ ሰኔ ነዚ ሆስፒታል ምስ ከፈትና እቲ ዓለም ትጥቀመሉ ካልኣይ ደረጃ መድሃኒት ዝበሃል ንቲቪ ክንጥቀም ክኢልና ማለት እዩ። ኣብዚ ካብ 6 ክሳብ 9 ወርሒ ዘትሕዝ ምክንያት ከዓ እቲ ሕሙም ናብ ካልኦት ከየመሓላለፊ ትቐንድቁም ነገሩ እቲ ቲቪ የለን ዝበሃለሉ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ነፍሲ ወከፍ ዕሙም ካልቸር ዝበሃል ነቲ ባሲላይ ትዕብዮ ሞ ነቲ መድሃኒት ምፅዋሩን ዘይምፅዋሩን እንዳፈለጥካ ኢካ ትኸይድ ወርሒ ወርሒ ከዓ ትገብረሎም። እቲ ሕሙም ክወፅእ እንድሕሪ ኮይኑ ካብዚ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክቕፅሎ እንድሕሪ ኮይኑ ሓንቲ ነጋቲቭ ክትህልዎ ግድን እዩ። ካልቸር ነጋቲቭ ሓንቲ ክትህልዎ እዚኣ እንታይ ማለት እያ? እቲ ምምሕልላፍ ተቆሪፁሎ ማለት እዩ። እቲ ምምሕልላፍ ስለዝተቆርፀ ንገዝኡ መድሃኒቱ እንዳተመላለሰ ክቕፅሎ ትሰዶ። እዚያን ክሳብ ዝኾነ ሕጂ 6 ወርሒ ክሳብ 9 ወርሒ የድልያና
መኽፋት ናይ ዚ ሆስፒታል ቀንዲ ዕላማ መጠነ ሞት ንምንካይ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረ መስቀል ኣብ ሆስፒታል መርሓኖ መጠን ምሕዋይ ክሳብ 92 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣረድዮ
ዓለም 75 እያ ትብል ዘላ መለክዒ ቶታል ሕውየት ናይቶም ኤምዲኣር ዝበሃሉ 75 ትብል ኣላ ንሕና ግን ካብ 85 ክሳብ 91 ኣብ ዓመታት ይፈላለ እምበር ኣከምዚ ደረጃ ኢና ዘለና ክበሃልካ
ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ሆስፒታል መርሓኖ ብዝረኽቦ ኩሉ ዓይነት ናፃ ኣገልግሎት ጥዕኖኦም ከም ዝተመሓየሸ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ሽመይ ዓብደላ ኣሕመድ ዑስማን ካብ ከረን መፂ ኣብዚ ካብዝኣቱ ካብ 2 ዓመት ወርሒን ሰሙንን ተሪፍን ኣሎ ኣቶ ከለኹ በጥ ብበጥ ኢለ ይኸይድ ነይረ ሕጂ ሎሚ ዓዲ ጓዕዳት ከይደ እስቤዛ የምፅእ ኣብዚ ደላይ ይኸይድ ክንክን ኣብዚ ዝተገበረለ ብዋጋ ይትመኒ ሰዓት ከይሓልፈና ሓካይም መድሃኒት ኣብ እዋኑ ሊሊ ይህቡና ሰሙና ይህቡና በረኪና ይህቡና መድሃኒት ኣይነ ይሓይሽ ኢሎም እንዳቀያየሩ ይህቡና ሕጂ ኣነ ክውዲ ወርሒን ሰሙንን ተሪፉኒ ዘሎ ተመስገን ሕጂ ኣነ ሓውዩ ኣለኹ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለኹ ካብ ሞት ኣተስኦምኒ ዘምሓከም እዩ ብጣዕሚ የመስግኖም
ካብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ከም ዝመፀ ዝገለፀ ኣቶ ንጉሰ ኪዳን ዝተባሃለ ተሓካሚ ብወገኑ ኣብ ርእስቲ ዝረኽቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝወሃቦም ገንዘባዊ ሓገዙን ኣብ ምእላይ ነብሶምን ስድራ ቤቶምን ዓብዪ ሓገዝ ገይሩሎም ከም ዘሎ ተዛሪቦ
ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝግብኦ ተዋሂቡ ሓውዩ ንዓሉ ዝኸይድ ብዙሕ ከይዱ ኣነ ካብ ዝመፅእ እኳ እቲ መደቀሲና ትሪኦ ኣለካ ፅቡቅ እዩ እቲ ይቕይሩልና ክዳና እዚ ከበርካና ገለመለና ፅቡቅ ፅሬትና ገለመለና ማይ ምል እዩ ብዛዕባ ኣገልግሎት ናይ ምግቢ ገለመለ ከዓ እንዳቀየሩ ንበልዕ ንሰቲ ናይ ትራንስፖርት ከዓ ይህቡና እዩ 65 ይቡን ወርሓዊ 65 ንበልዕ ደለናየ ንብል ፍቁ ንስድራና ተረፈ ከዓ ንኣና ህወትና ከዓ ዘደስ ዝበለና ነምፃ ኣሉ እቲ ዝለዓለ ሓገዝ ስኻ ሕጂ ቆልዓ ዓሪቁ ክዳን ድሕርና ሓደ ወርሒ ሰዲድካ ኣሉ ካብዚ ንላዕለ ሓገዝ የለን ስለዚ እዚ ሓገዝ ዝፀንሐና ሕጉሳት ኢና ንሕና
ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ሃገራዊ ምቁፅፃር ሕማም ቲቪ ሲስተር ሂወት ንጉሰን ዳይረክተር ሆስፒታል መርሓኖ ኣቶ ገብረ መስቀል ብላይን ሕማም ቲቪ ብሕክምና ዝሓዊ ሕማም ምዃኑ ፈሊጡ ኩሉ ሰብ ምልክታት ቲቪ ምስ ዘርኢ ወይ ምስ ዝሓምም ብኣግቡ ናብ ሆስፒታል ክመፅእ ተላብዮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ